Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Dhunë në rrugët e Teheranit në 30 vjetorin e bastisjes së ambasadës amerikane. Kryeprokurori gjykatës së Hagës verifikon përpjekjet serbe për kapjen e Mladiçit. Italia dënon me burg 23 ish agjentë të CIA-s. Nga zhvillimet në vend do të ndiqni. Përfaqësuesit ndërkombëtar kërkojnë nga kosovarët pjesëmarrje masive në zgjedhjet lokale. Vazhdon cënimi i sovranitetit të Kosovës në vërim me hyrjen e palishme të elektroekonomisë së Serbisë. Gjatë pjesës tematike do të ndiqni edhe intervistën me Bruce Langen, ish diplomati amerikan që 30 vjet më parë ishte marrë peng nga studentët iranian për 444 ditë. Por së pari le të ndjekim Flora Berisha Baqen me bllokun e lajmeve.
Teheran. Forcat iraniane të sigurisë kanë përdorur dhunë dhe gazin lotësjellës ndaj protestuesve antiqeveritar. Protestat kundër regjimit ishin thirrur në të njëjtën ditë me protestat antiamerikane të organizuara nga qeveria. Protestat antiamerikane përkonin me 30 vjetorin e sulpit ndaj ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Teheran dhe marrjen peng të 52 amerikanëve për 444 ditë. Beograd. Kryeprokurori i Gjykatës së Ndërkombëtare të Hagës për ish Jugosllavi Serzh Bramerz po viziton Beogradin. Bramerz do të njëjtë me përpjekjet e Serbisë për kapjen e Ratko Mladiçit të kërkuar kryesor nga Gjykata e Hagës. Bramerz do të raportojë në dhjetor para Këshillit të Sigurimit për Bashkëpunimin e Serbisë me Hagën. Raporti i kryeprokurorit do të jetë vendimtar për integrimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. Së pari në Beograd, Bramerz është takuar me kryeprokurorin serb për krime lufte Vladimir Vukčević dhe oficerët përgjegjës për gjetjen e Mladiçit. Nesër, Bramerz do takohet me zyrtarët qeveritarë të Serbisë. Beograd. Ambasadori i Malit të Zi në Serbi ka paraqitur letrat kredenciale një vit pasi paraardhësi i tij ishte dëbuar. Dëbimi i ambasadorit palazez nga Beogradi u bë pas njohjes së pavarësisë së Kosovës nga Podgorica. Mali i Zi u shkëput nga shteti i përbashkët me Serbin në vitin 2006 pas mbajtjes së referendumit. Beograd. Milan Živanović ka deklaruar se është i pafajshëm lidhur me akuzat për zjarrvënjen dhe shkatrim të ambasadës amerikane në Beograd. Živanović është i akuzuar i vetëm për sulmin dhe gjejjen e ambasadës amerikane. Ai deklaroi në gjyqë se kur kishte vajtur tek ambasada amerikane, kishte gjetur shumë protestues, por asnjë policë. Pas shfaljes së pavarësisë së Kosovës, protestuesit në Beograd shkatruan ambasadën e Shteteve të Bashkuara dhe sulmuan disa ambasada të tjera të vendeve perëndimore. Živanović tha para trupit gjykues se ka qenë i pirë dhe i tembushur me patriotizëm në kohën e trazirave. Stockholm. Kryeministrat e Kroacisë dhe Slovenisë kanë nënshkruar marrëveshjen për kufit, çfarë zhbllokon pengesat ndaj Zagrebit në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Nënshkrimi i marrëveshjes u bë në Stockholm pasi Suedia ka kryesinë e radhës të Bashkimit Evropian. Marrëveshja për kufirin duhet të miratohet nga parlamentet e të dyja vendeve. Kroacia e Slovenia kanë pasur mosmarrëveshje lidhur me vijën kufitare detare. Milan. Drejtësia italiane dënoi në mungesë 23 ish agjentë të CIA-s për rrëmbimin e një kleriku musliman në vitin 2003. Ish agentët e shërbimit amerikan të zbulimit u dënuan deri në 8 vjet burg, derisa dy pjesëtar të shërbimit italian të zbulimit u dënuan me 3 vjet burg secili. Gjyqi ishte i pari zhvilluar nga ndonjë vend i lidhur me akuzat për burgosin e paligjshme dhe marrjen në pyetje të dyshuarve për terrorizëm. Jerusalem. Marina izraelite ka kapur një anije që transportonte qindra tonë armatim nga Irani drejt Libanit. Armatime ishte i destinuar për lëvizjen Hezbollah në Liban. Lajmi bëhet i ditur nga burimet zyrtare izraelite. Madrid. Spanja është ndarë rreth asaj nëse duhet të rriten taksat për futbolistët. Futbolistët që luajnë për ekipet spanjolle paguajnë vetëm 24% taksa, shumë kjo më ulët se klubeve në vendet e tjera evropiane. Qeveria socialiste e kryeministrit Zapatero po sheh mundësi në rritje së taksave nga 24 në 43% për ata që fitojnë mbi 600.000 euro në vit. Ndoqët blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Unë jam Flora Berisha Baçaj.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Dhe pas blokut të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Pjesa veriore e Kosovës që nga 19 tetor i këtij viti po furnizohet në mënyrë të vazhdueshme me energji elektrike nga Elektroekonomia e Serbisë. Serbët e Veriut kanë vendosur që nga 1 dhjetori t'i paguajnë kësaj kompanie energjinë shpenzuar. Ndërhyrja quhet nga institucionet dhe ekspertët kosovarë veprimi pa lishëm dhe cënimi sovranitetit, por ende nuk është ndërmarrë asnjë mas për pengimin e saj. Në vazhdim holsiti sjell kronika e korrespondentes sonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Pas 10 vjetësh, serbët në pjesën veriore të Kosovës kanë vendosur që të paguajnë për energjinë elektrike të shpenzuar, por jo kur për ratës energjetike të Kosovës, e cila nuk ka mbledhur borxhin në këtë pjesë për një dekadë të tërë.
Do se plaça samo Serbia, ne vam, to je Serbia sve.
Ne do t'ja paguajmë Serbisë e jo atyre. Rryma duhet të paguhet, thot Danilo Nikolić, qytetar nga Verju i Mitrovicës.
Ma kako da ne, treba se plaća i da se plaća Serbia. Nishtë kratko jasë.
Duhet të paguhet dhe ajo t'i paguhet Serbisë, shkurt e qartë, thot një tjetër Mitrovicas, Jovan Stanković. Elektroekonomia e Serbisë po e furnizon me rrym pjesën e veriore të Kosovës, që nga 19 tetor i këtij viti kur korporata energjetike e Kosovës shkyçi këtë pjesë për shkak të një avarie. Korporata kosovare për shkaqe humanitare po dërgon rrym në këtë pjesë vetëm 6 orë brenda ditës. 18 orë tjera rrym sigurohen nga Elektroekonomia e Serbisë. Punëtorët e kësaj kompanie tashmë kanë nisur edhe leximin e njësorëve të konsumatorëve.
Kako ćete da prepoznate čoveka koji vrši očitavanje? Veoma jednostavno, imaće elektro.
Si ta njeni personin që kryen leximin e njësorit, shumë thjesht, do të ketë uniform të elektroekonomisë së Serbisë dhe do të ketë dokument që e identifikon si punonjës të kompanisë, thot drejtori elektroekonomisë së Serbisë për Kosovën, Radoje Kreçković. Një furnizim i tillë me energji elektrike nga një kompanie jo licencuar paraqet shkelje ligjore. Kejku nuk pranon se Verju po furnizohet me rrym nga kompania si motor e Serbisë, por as nuk ka përgjigje se prej nga Verju ka 24 orë rrym, kur Kejku siguron vetëm 6 orë brenda ditës. Viktor Buzhala është zëdhënës i Kejkut.
Nuk mund tas mendojmë këtë që kanë rrepë të 6 orë.
Ministria Energjetikës e Kosovës vazhdon ta quajë këtë çështje një problem teknik. Zyrtari për informim nga kjo ministri Naim Zeçiri thotë se Kejku mund ta zgjidhë vetë këtë problem.
Mendoj që çështjet teknike nuk duhet të politizohen as lidhen në politikë. Kejku duhet të zgjidhë teknike.
Por kështu nuk mendojnë në vetë qeverinë e Kosovës. Ekzekutivi e ka parasysh situatën e krijuar në veri dhe ndërhyrjet e Serbisë përmes kompanisë elektroenergjetike. Edhe për këtë situatë, qeveria fajson mungesën e sundimit të ligjit në këtë pjesë ku pushteti qendror kosovar asnjëherë në 10 vjetët e fundit nuk ka shtrirë kontrollin. Zëdhënësi Memli Krasniqi konfirmon se po kërkohet zgjidhja.
Kjo është një çështje që po adresohet nga organet dhe institucionet përgjithëse në këtë fushë dhe për këtë gjendet një zgjidhje adekuate.
Çfarë mund të jetë kjo zgjidhje?
Kjo është një zgjidhje adekuate kur të gjendet, nuk jam i thirrur për të spekuluar para praktikisht.
Por analistët kosovar alarmojnë se kjo çështje nuk është teknike, por paraqet cënim të sovranitetit të Kosovës. Ibrahim Recepi mendon se institucionet nuk kanë strategji për të dalë nga situata e krijuar. Për këtë arsye, sipas tij, kjo çështje nuk është aktualizuar sa duhet.
Jo, për atë se ato nuk janë vetëdijshme çfarë po ndodh, por më tepër për shkak të asaj se nuk do shumë ta problematizojnë këtë çështje dhe nuk kanë strategji si do të veprojnë që të ndërprejt veprimi i elektroekonomisë Serbisë dhe të instalojë strukturat e korporatëve që në gjithë të Kosovës.
Ndryshe ditë më parë për përfaqësuesit sërb të Verjut kanë thënë se ndërprerja e rrymës nga ana e Kekut ishte bërë për arsye politike. Qëndrim ky i hedhur poshtë nga Keku, i cili konfirmon se ndërprerja erdhi si pasojë një prishjeje në nën stacionin në Veri. Ndërkohë kompanisë energjetike të Serbisë mbështetja tashmë po i vjen edhe nga politikanët e Verjut.
Naçi da bi imali uredno snabdevanje električnom energijom, da bi imali kvalitetno napajanje i napon, moramo početi sistem naplate.
Nëse duam të kemi furnizim të rregullt me energji elektrike, duhet të fillojmë të paguajmë, por kujt duhet t'ja paguajmë? Kjo hap një çështje tjetër, natyrisht se do t'ja paguajmë Elektroekonomisë së Serbisë dhe jo Kekut, thot Dragiša Milović, kryetari i komunës së Zveçanit. Por ndryshe nga serbët e pjesës veriore, të cilët nuk i paguajnë faturat për rrymën e shpenzuar të Kekut, ata të pjesës jugore dhe disa pjesëve tjera të Kosovës tashmë kanë kontrata me Kekun Kosovën dhe kanë filluar të paguajnë porrymën e shpenzuar në kuadër të sistemit energjetik të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi. Emisionin e vazhdojmë me blokun e informacioneve mbi zgjedhjet lokale. Qytetarët e Kosovës duhet të vendosin për veten e tyre dhe nuk duhet të lejojnë veten të ndikohen nga jashtë. Kështu tha shefi i zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë Peter Fajt pas një takimi me kryetaren e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Nesrin Lushta. Me këtë temë kemi raportin e Edona Pecit.
Zyra civile ndërkombëtare në Kosovë ka përsëritur thirrjet për pjesëmarrje sa më masive të qytetarëve të Kosovës në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Thirrjet për bojkotimin e këtyre zgjedhjeve nga organizatat joqeveritare në Prishtinë dhe liderët e serbëve në veri të Kosovës duket se nuk vlerësohen si kërcënuese nga përfaqësues të ICO-s. Shefi i këtij misioni Peter Faith shpreh bindjen se zgjedhjet e nëntorit do të jenë një, siç tha ai, test për institucionet dhe qytetarët e vendit, të cilëve u kërkoi si të mos ndikohen nga mesazhet e jashtë.
I haven't really heard a call for boycott. We have heard several messages coming.
Vërtet nuk kam dëgjuar thirrje për bojkot. Kemi dëgjuar disa mesazhe që vinin në Kosovë nga jashtë. Ajo që është me rëndësi është që qytetarët këtu të vendosin për veten e tyre. Kam udhëtuar mjaft nëpër Kosovë, kam parë shumë njerëz në bashkësitë e ndryshme dhe ata duket të jenë të gatshëm të vendosin për veten e tyre dhe të mos e lejojnë veten që të jenë të këshilluar apo ndikuar nga jashtë. Pra mendoj se kjo është një predispozitë të shëndosh dhe është më i lartë të tha Faith pas një takimi me kryetaren e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Nesrin Lushta. Mirë po, thirrjet për bojkotimin e zgjedhjeve drejtuar serbëve të Kosovës erdhën kohë më parë nga Këshilli Nacional Serb për Veriun e Kosovës, i cili u kërkoi të gjithë kandidatëve që të tërheqin kandidaturat. Faith tha se veprimet e tilla nuk përputhen me vlerat evropiane e as me interesat e vetë qytetarëve të komunave të vendit.
Well, I think it is not exactly what we would consider part of our European values. We think in the Europe.
Nuk do ta quaja ja pjesë e vlerave tona evropiane. Ne në Bashkimin Evropian mendojmë që secili qytetar t'i lejohet të votojë sipas dëshirës, veçanërisht në zgjedhjet lokale ku po flasim për kërkesat në komuna sa i përket infrastrukturës, shëndetësisë, edukimit dhe të tjera. Kjo çështje nuk lidhet me statusin, por ka të bëjë me problemet dhe perspektivën e ardhshme të komunave. U shpreh Faith, bisedat e të cilit me kryetaren e KQZ-s u fokusuan në tri çështje: vendosjen e votimeve në për territorin e Kosovës, të drejtën e qytetarëve për të votuar dhe listën aktuale të votuesve potencial, në të cilën sipas Fajfit figuron një numër që nuk përputhet me numrin real. Andaj sqaroi ai, numri i votuesve që do të dalin në zgjedhje do të mund të duket shumë më i vogël krahasuar me listat zgjedhore. Sidoqoftë, Fajf theksoi se votuesit kosovarë do të kenë mundësi të votojnë për kandidatet e preferuar për komuna në të gjithë vendin.
There will be polling stations everywhere. And all voters will be informed.
Do të ketë vend votime çdo kund dhe të gjithë votuesit do të jenë të informuar me kohë se ku do të jenë këto vend votime, tha ai, duke i quajtur të rëndësishme zgjedhjet e ardhshme lokale si zgjedhjet e para që po mbahen në shtetin e Kosovës. Për suksesin e tërë procesit përgatitor dhe elektoral u zotua dhe kryetaria KQZ-s Nesrin Lushta.
Besojmë vërtet që do t'ja dalim me përgatitje të suksesshme.
Në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit, të drejtë vote do të kenë 1.5 milion qytetarë të Kosovës, të cilët do të mund të zgjedhin preferencën e tyre nga 76 subjektet politike, prej të cilave 21 janë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Mbetemi në të njëjtën temë, tri parti politike serbe në Gračanicë kanë konfirmuar sot lidhjen e një koalicioni për kryetar të kësaj komune. Këto subjekte serbe shprehen shumë vërejtje në adresë të institucioneve të Kosovës dhe përfaqësuesve ndërkombëtar për marginalizimin e tyre dhe favorizimin e partive serbe në pushtet gjatë procesit të deritashëm zgjedhor. Le të ndjekim në vazhdim kronikën e përgatitur në këtë temë nga korrespondenti në Prishtinë Zjadin Gashi.
Tri subjekte politike serbe, aktualisht nga bloku opozitar, kanë vendosur të garojnë në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit si koalicion me një kandidat të përbashkët për kryetar të Gračanicës. Në një konferencë të përbashkët të mbajtur në Çaglavic, Partia Demokratike Serbe, Partia Popullore Serbe dhe Partia Socialdemokrateve konfirmuan zyrtarizimin e koalicionit për komunën e sapo formuar të Gračanicës të dominuar nga shumica serbe. Kryetari i Partisë Demokratike Serbe, Saša Đokić, tha se bisedimet ndërmjet këtyre tri subjekteve politike kishin rezultuar me marrëveshje koalicioni.
I SDS ne će imati kandidata za gradonačelnika. Sledeće smo, znači, u dogovoru sa predsjedništva obavili razgovore sa Srpskom narodnom strankom.
PDS nuk do të ketë kandidat në këto zgjedje. Kemi diskutuar me Partinë Popullore Serbe dhe kemi nënshkruar marrëveshjen përmes së cilës ne do të përkrojmë kandidatin e kësaj partie, Mihajlo Shqipanović, për kryetar të komunës së Gračanicës, ka thënë Gjokić. Mirë po, kandidati i këtij koalicioni, Mihajlo Shqipanović, edhe pse në garë për kryetar të komunës së re të Gračanicës, i pak kënaqur me përgatitjet që po bën Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ka shprehur dilema nëse serbët do të duhet të dilnin në zgjedhjet lokale apo jo.
Centralizuar komisija evo 10 dana pred početak izbora još uvek nam nije rekla gdje će biti biračka mjesta, gdje će biti birački centri, kako će se glasati, gdje će se glasati, kako će se glasovi brojati.
KQZ-ja 10 ditë para zgjedhjeve ende nuk e ka shpjeguar se ku do të jenë vendvotimet, si do të numërohen votat, si do të transportohen në qendrën e numërimit, çfarë kontrolli do të ketë, a do të kemi çasje ne në numërimin e votave dhe të tjera, ka thënë Shqepanović. Edhe pse i paraqitur për pjesëmarrje në zgjedhjet lokale në Kosovë, ai ende nuk e dinte nëse një veprim i tillë ishte i qelluar apo jo.
Se zapitamo da li gospodin ministar inicijativ poslova Srbije Vuk Jeremić ima pravo za ono što kaže da ako OSC neće monitorisati izbor.
Do të pyetësha nëse ministri jashtëm i Serbisë Jeremić pati të drejtë kur tha se serbët nuk kanë arsye të dalin në zgjedhje, me që OSB-ja nuk i monitoron ato, ka thënë Shqepanović. Ndërkaq Ljubiša Zhivić nga Partia Socialdemokratëve të Pavarur kritikoi KQZ-n, qeverinë dhe presidencën e Kosovës për, siç tha ai, mos respektim të ligjit dhe kushtetutës. Sipas tij, partitë opozitare serbe po anashkalohen edhe në bisedimet për zgjedhjet.
Sam presedni Kosova krši ustav i zakon. Vlada Kosova isto tako. Dok imamo predstavnike međunarodne zajednice,
presidenti Kosovës shkel kushtetutën dhe ligjin, qeveria Kosovës po ashtu, kurse ICO-ja nuk naftoi në bisedimet rreth zgjedhjeve. Disa parti politike edhe po i financojnë kursi Peter Faith, për ne asgjë din se ekzistojmë, ka thënë Zhivić. Sidoqoftë, udhëhecit e partive opozitare serbe në Gračanicë vazhdojnë garën zgjedhore, kurse paralajmëruan se do të ngritin padi për parregullsitë që kishin evidentuar. Gjithashtu, me gjithë këto vërejtje që parashtruan këto tri parti politike në koalicion, thanë se besojnë se do të jenë një subjekt i fuqishëm politik për komunën e Gračanicës dhe se kjo do të dëshmohet në zgjedhjet e 15 nëntorit. Janë 21 subjekte politike serbe të certifikuara për pjesëmarrje në zgjedhjet e 15 nëntorit. Ato vijnë kryesisht nga pjesa qendrore dhe lindore e Kosovës, përderisa ka një përgjigje krejtësisht të ulët të interesimit për pjesëmarrje të serbëve të pjesës veriore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Federata e futbollit Kosovës takohet nesër me përfaqësuesit e Federatës Botërore të Futbollit FIFA për të shqyrtuar mundësitë e zhvillimit të futbollit kosovar. Agim Ademi, nën kryetari i FFK-s, thotë se ky takim do të jetë piknisje drejt pranimit të futbollit kosovar në mekanizmat ndërkombëtar të këtij sporti. Në vazhdim kemi kronikën nga Prishtina të korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Agim Ademi, nën kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, thotë se takimi me zyrtarët e FIFA-s në Zyri do të zhvillohet në pranimit të zyrtarëve të Federatës Evropiane të Futbollit UEFA, duke theksuar se ky takim është i pari i natyrës zyrtare.
Është bërë një ekip prej FIFA-s dhe UEFA-s, ku na kanë ftuar zyrtarësh të marrin pjesë me datën 5 e kem takimin, 5 nëntor, që do të diskutohet për zhvillimin apo për vazhdimin e futbollit të Kosovës. Nikosisht, kjo është një epokë e re që është fillimi zyrtar i trasimit të një rrugë të futbollit kosovar për të futur në Evropë.
Ko më parë Federata e Futbollit të Kosovës ka aplikuar në Federatën Botërore dhe në atë Evropiane për të pranuar si antare barabarte këtyre mekanizmave ndërkombëtar të futbollit. Deri më tash pengesat për antarësim në këta mekanizma kanë qenë të natyrës politike, duke pasur parasysh se për antarësim në FIFA federata duhet t'i takojë një shteti të njohur ndërkombëtarisht, ndërkaq që për pranim në UEFA federata duhet të jetë nga shteti që është i antarësuar në Kombet e Bashkuara. Pranimi i Federatës Kosovare të Futbollit në këta mekanizma në vazhdimsi është kundërshtuar nga Federata e Futbollit të Serbisë. Në takimin e Qiriut pritet të jenë të pranishëm edhe përfaqësuesit e Federatës së Futbollit të këtij vendi, por zoti Ademi shprehet optimist se ky takim do të sjellë rezultate pozitive për kosovarët.
Gjithsesi do të jetë pozitiv, se për ndryshe nuk na kishin thirrur, por na u kishin drejtuar me një letër sikur gjithherë se duhet pritni këtë, siç kanë thonë për shembull punën politike. Po mirë, po tani është e kaluar ajo dhe unë shpresoj se tani vetë do të jetë fillimi. Serbia ka munduar na pengu edhe me nivelin më të lartë që e ka shtetnor. Lënë më me asociacionet e futbollit, por unë mendoj se tani më pengesat janë të kota.
Delegacioni i cili do ta përfaqësoj Federatën e Futbollit të Kosovës sipas zotit Ademi do të udhëhiqet nga kryetari i saj Fadil Vokri, ndërkaq që për të përballur me pengesat eventuale gjatë takimit sipas zotit Ademi, Federata Kosovare e Futbollit ka angazhuar ekspertët.
Natyrisht si janë shumë këshilltar të jashtëm, kosovar, shqiptar dhe jo shqiptar, të cilët do të jenë me ne.
Megjithë këtë, zoti Ademi thotë se nuk duhet pritur që takimi në Qyri do të sjellë rezultatin final, të cilin emëton Federata e Futbollit të Kosovës.
Nuk besoj që do të përfundojë me datën 5 pranimi gjithçka, por kjo ka më qenë fillimi i rrugës, sepse unë mendoj që edhe jam shumë i sigurt që do të fillojë domethënë lejimi ose pranimi i kartonit të futbollistëve, që futbollistët mund prej Kosovës të shkojnë kudo me të pranuar me dokumentat e tyre, dhëna sjelltas, dhe nikosisht besoj që do të lejohen edhe ndeshjet miqësore, fillimisht të kombëtarës, por me siguri do të mirën edhe para kushtet teknike, të cilat duhet ne t'i plotësojmë për pranim.
Sidoqoftë, Kosova aktualisht ka rreth 23.000 futbollistë dhe 157 klube të regjistruara. Zoti Ademi theksoi se fillimisht pret që nga rezultatet e takimit të Qyriut të përfitojnë më së shumti futbollistët dhe klubet e futbollit të Kosovës, të cilat duhet të përgatiten me infrastrukturë ligjore, administrative dhe teknike për të garuar në kupa të ndryshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojm në Maqedoni ku presidenti Ivanov ka ftuar homologun e tij grek Papulens për vizitë zyrtare në Shkup. Analistët politik thonë se kjo vizitë, por dhe takimi kryeministrit të Maqedonisë me atë grek në Bruksel janë shenja pozitive për afrimin e qëndrimeve rreth emrit. Analistët nga ana tjetër konstatojnë se pas zgjidhjes së çështjes së emrit me Greqinë, Bashkimi Evropian nuk do të mund të marrë vendim për saktimin e datës për fillimin e negociatave për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Nga Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov ftoi homologun e tij grek Carlos Papulias ta vizitoi Shkupin. Vizita datën e realizimit të së cilës Ivanov i ia le ta caktoi kolegu i tij grek, siç theksohet në ftesë, duhet të japë një impuls të fuqishëm për përforcimin e marrëdhënieve të mira ndërfqinësore dhe për realizimin e vizionit për një ardhmëri të përbashkët në familjen e madhe euroatlantike. Ftesën për Papuliasin Ivanov ia dorëzoi ambasadores greke në Maqedoni Aleksandra Papadopoulou. Kjo ftesë bëhet pas takimit midis kryeministrit Maqedonas Nikola Gruevski dhe atij grek Jorgos Papandreou në Bruksel, pas të cilit u kumtua se ky takim konfirmoi ekzistimin e energjisë së re mes Shkupit dhe Athinës për zgjidhjen e çështjes së emrit. Takimet e drejtpërdrejta për konteste dypalëshe krijojnë atmosferë pozitive për harmonizimin e qendrimeve kundërthënëse. Kështu e vlerëson ftesën e Ivanovit për Papuliasin analisti politik Qashif Bakiu, sipas të cilit Maqedonia duhet të ofrojë strategji më të qartë për zgjidhjen e çështjes së emrit.
Është pozitive ajo që kërkohet, do të thotë gjuhë përbashkët në bisedime dypalëshe, por është një diçka tjetër ajo e cila veprohet. Rasti më i fundit ishte paralajmërimi për ndërtimin e shtisë të jetimëve të Egjeut në kufi me Greqinë, gjë që do të shkaktojë ndjenja negative tek pala greke. Për zgjidhjen e këtij kontesti nuk është mjaftueshme vetëm takime dhe bisedime dypalëshe, por ndërtimi i një strategji je më të qartë, duhet pritur veprime konkrete nga pala Maqedonas.
Analisti politik Zhidas Daskalovski deklaroi se tani më është e qartë se në samitin e Bashkimit Evropian më 7 dhjetor, caktimi i datës për fillimin e negociatave do të kushtohet me arritjen e kompromisit për emrin me Greqinë.
Pretpostavljam deka do posle dhe moment nema da znajem što ke bide ishodet.
Supozoj se deri në momentin e fundit nuk do të dim se cila do tjetë zgjidhja dhe do të negociohet deri në momentin e fundit. Bashkimi Evropian do të tentoj që të matë pulsin e qeveris për hapat e ardhshëm dhe mund të rekomandoj fillimin e negociatave për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian atëherë kur do të zgjidhet kontesti, deklaroi analisti Zhidas Daskalovski. Analistët politik thonë se për zgjidhjen e kontestit pale maqedonase, por edhe ajo greke duhet të lëshoj pe, por qeveria e Maqedonisë me vet faktin që insiston që të mbahet referendum, nuk mund të jep garanca për lëshim pe para se të merret mendimi i qytetarëve. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Kalojmë në zhvillime ndërkombëtare. 30 vjet më parë, një grup i studentëve iranian deportuan ambasadën amerikane në Teheran dhe Zum Peng më shumë se 50 diplomatë dhe stafin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara. Ata aty u mbajtën Peng për 444 ditë. Bruce Langen, që atë botë ishte ngarkuar me punë në ambasadën amerikane, thotë se me gjithë përvojën shumë të hidhur, Shtetet e Bashkuara dhe Irani duhet të gjejnë bazën e raporteve të reja. Me Bruce Langen bisedoi Gulnaz Esfandiari.
Çfarë ishin mendimet e juaja të para kur studentët hynë në ambasadë më 4 nëntor të vitit 1979?
Well, my first thoughts and feelings were shock.
Mendimet e mia të para ishin shoku, zemrimi, befasia, të gjitha emocionet njerëzore. Kisha shpresuar se nuk do të ndodhte. Kishim supozuar se diçka e tillë mund të kishte ndodhur në kontekstin e revolucionit, siç kishte ndodhur për disa orë në shkurtin e vitit 79, por kishim shpresuar dhe ishim lutur që të mos përsëritej. Njerëzit e kësaj radhe zgjati shumë, 444 ditë.
Si jeni trajtuar gjatë këtyre 444 ditëve?
I was denied my freedom. This is simple as that. For all of my
Më ishte mohuar liria. 53 kolegët e mi ishin abuzuar në shkallë të ndryshme. Mbaheshim në rrethana të mohimit dhe abuzimit ekstrem të drejtave të njeriu dhe lirisë sonë.
It was never good in the sense that we were denied our fundamental right of freedom.
Si ka ndikuar në jetën tuaj kjo përvojë dhe a ju ka ndryshuar?
Well, obviously it changed my life at the moment. In the long run, the effect of that.
Për momentin kishte ndryshuar jetën time, por në plan afatgjat efekti konsistonte në zotimin për vendin tim, familjen time dhe kolegët që mbaheshin peng me mua. Ishte një përvojë unike dhe rrallë, siç është çdo përvojë me pengjet e rrallë dhe unike. Përfundimisht më dëshpëroi dhe zemroi fakti që Irani abuzonte me traditën e vet të mikpritjes për të huaj.
That Iran would abuse its own traditions of hospitality for foreigners.
Si ndjeni tash kur shikoni prapa?
When I look back and feel a sense of regret that 30 years later.
Kur shikoj prapa kam ndjenjën e keqardhjes që 30 vjet më vonë ne ende nuk kemi gjetur bazën e marrëdhënieve ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Kjo është për keqardhje për të dy vendet. Shtetet e Bashkuara dhe Irani kanë shumë interesa të përbashkëta dhe ne duhet të gjejmë rrugën të bisedojmë për këto interesa të ndërsjella dhe që do të na sillte më afër njëra tjetrës.
Bring us closer together.
Por disa besojnë se Irani nuk është i gatshëm të bisedojë me Shtetet e Bashkuara. Këtë javë lideri suprem Ayatollah Ali Khamenei lëshoi akuzën ndaj Washingtonit dhe tha se Shteteve të Bashkuara nuk mund të besohet.
Well, I'm sick and tired of that kind of language.
Jam i lodhur nga ky fjalori i Iranit. Teherani duhet ta tejkalojë një logjikë të tillë. Nuk besoj se Khamenei do të bëjë një gjë të tillë në një të afërmet të shpejtë.
No confidence that that's going to come very soon.
Shumë iranian na thon se duan raporte të mira me Shtetet e Bashkuara dhe shumë prej tyre gjithashtu thon se marrja e pengjve ishte gabim. A keni dëgjuar ndonjë shprehje të keqardhjes ose faljes nga njerëzit që u kishin zënë peng? A ka tentuar ndonjëri prej tyre që u kontaktoi?
Countless Iranian private citizens have said that
po, numri i madh i qytetarëve iranian dhe jo vetëm iraniano-amerikanët më kanë thënë gjëra të tilla. Kam dëgjuar shprehje të keqardhjes nga këta njerëz, por këtë nuk e kam dëgjuar nga leadershipi i Iranit.
Do që të bisedën me Bruce Langen, diplomat amerikan dhe një nga i shpengjit amerikane në Iran 30 vjet më parë. Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Përfaqësuesit ndërkombëtar kërkojnë nga kosovarët pjesëmarrje masive në zgjedhjet lokale. Vazhdon cënimi i sovranitetit të Kosovës në veri me hyrjen e paligjshme të elektroekonomisë së Serbisë. Kryeprokurori Gjykatës së Hagës verifikon përpjekjet serbe për kapjen e Mladiçit. Italia dënon me burg 23 agjentë të CIA-s. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru dëgjofshim.